SBS Radio.
Wara li din il-ġimgħa iltaqa' darbtejn il-grupp parlamentari nazzjonalista fid-dar ċentrali, laqa' minnhom baqgħet sejra sagħtejn ta' filgħodu u damet seba' sigħat. Jidher membri parlamentari talbu li t-mexxija tal-Partit Nazzjonalista tassumi r-responsabilità politika wara t-telfa kbira li ġara fil-partit fl-elezzjonijiet Ewropej u l-Kunsilli Lokali. Qed ikun rapportaj fil-medja li grupp kbir ta' membri parlamentari tal-partit qed jinsistu li l-kap nazzjonista Adrian D'Elia għandu jirreżenja u qed jitolbu lill-kap D'Elia biex fi żmien jumejn jikkonsidra li tintrefa r-responsabilità. Qed jitqal ukoll li tliet deputati biss tkellmu favur D'Elia. Kien rapportat ukoll li l-eks kap nazzjonista Simon Busuttil qal lil D'Elia biex jagħmel dak li hu onorabbli bħalma għamel hu meta kien kap tal-partit. Fit-tieni laqgħa tal-grupp parlamentari kienu diskussa allegazzjonijiet li l-Partit Nazzjonalista ħadem biex ma jitlax il-membru parlamentari Ewropew David Casa. L-użu ta' Facebook accounts minn trolls nazzjonalisti kif ukoll ġie diskuss l-abbozz ta' liġi fil-ħolqien ta' prosekutur statali li bħalissa qed jiġi diskuss fil-Parlament. Sissa Adrian D'Elia qed jiddikjara li mhux biħsibu jirreżenja u li se jieħu l-Partit Nazzjonalista sal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Għalli il-grupp parlamentari għandu jerġi jiltaqa. D'Elia għad irid ukoll jiltaqa' ma' Zaza tal-Movement Zaza Partit Nazzjonalista rrappreżentaw rapport analiżi dwar din it-telfa. Kif għedna mela il-Movement Zaza Partit Nazzjonalista ippreżenta rapport li l-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li jiffoka fuq il-perjodu minn meta ħadet f'idea il-partit titmexxija preżenti f'Settembru 2017 sal-lum. Ir-rapport fih analiżi u jsemmi fost oħrajn li fil-partit hemm mentalità ta' assedju, xejra ta' ifret u salta, attakki kontra l-midja indipendenti u sens ta' denial jew accettazzjoni wara żewġ telfiet storiċi. Rapporti sostni li dan huwa t-tort tal-istat ta' palissa tal-Partit Nazzjonalista. L-analiżi issemmi li n-nuqqas ta' għaqda kienet teżisti qabel daħalil il-kap nazzjonista Adrian D'Elia, iżda fl-istess ħin tikkundanna kif ġiet trattata s-sitwazzjoni fl-aħħar xhur. Jissemma l-firdiet matul il-kampanja għat mexxija attakki fil-medja soċjali u private chat groups bl-iskop li jiġu attakkati individwi biex jaċċettaw jew jiġu imsikta nies li wkoll ġew marġinati. L-MZPN isostni wkoll li riċentament nies qrib jitmexxija ippruvaw jiskreditaw lill-MZPN pubblikament billi jinħarġu ineżattezzi fil-news portals. Rapporti semmi wkoll il-U-turn dwar il-sospensjoni tal-ex mexxej Simon Busuttil mill-grupp parlamentari wara pubblikazzjoni tal-inkjesta e-grant li l-analiżi issostni hija waħda mill-aspetti responsabbli għas-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista illum. L-analiżi tidħol ukoll kif il-midja tal-partit qed titmexxa fejn reġgħu seħħew żbalji u l-deċiżjonijiet li jiġu attakkati Times of Malta, The Malta Independent, The Shift News u gruppi ta' soċjetà ċivili bħal Occupy Justice. Rapporti sejjaħ biex dawk li naqsu li jġorru responsabilità u biex il-partit jidentifika individwi ewlenin li jaqdu u jispiraw. U biex il-partit jerġa' jikseb il-kredibilità u jitbiegħat mill-politika tal-passat. Ftit tim il-ġimgħa il-mexxejja politiċi jiġu intervistati fuq l-istazzjonijiet tar-radju tal-partiti rispettivi tagħhom. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat fuq One Radio u l-Kap tal-Oppożizzjoni fuq Net FM. Fil-diskors tiegħu il-Prim Ministru tkellem dwar dak li sejjaħ frammentazzjoni tal-Oppożizzjoni u sostna li l-inkoerenza fi ħdan l-Oppożizzjoni tista' iddewwem riformi importanti li hu ppjanat li jgħaddu fix-xhur li ġejjin mill-Parlament Malti. Sostna li waqt li l-qasma li tidher fil-Partit Nazzjonista tista' tkun ta' benefiċċju għal-Labour f'termini qasir, tista' tkun ta' problemi qatri il-qudiem. Il-Gvernu kommess li jgħaddi numru ta' riformi kostituzzjonali mill-Parlament li jrikjedu maġġoranza ta' żewġ terzi biex jiġu approvati. Jekk l-Oppożizzjoni tibqa' frammentata, ikun iktar diffiċli li dawn ir-riformi ikunu appoġġjati mill-membri parlamentari. Semma l-proposta tal-Labour għal mekkaniżmu elettorali biex jiżdied il-numru ta' nisa fil-Parlament. S'issa mhux ċar jekk il-membri parlamentari nazzjonisti u se jappoġġjaw il-bidla jew le. Il-Gvern fittex il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-proposta tiegħu. Dr. Muscat qal li ma jaħsibx li l-Oppożizzjoni se tisma' il-parir jekk jagħtihula, iżda jemmen li l-pajjiż jeħtieġ oppożizzjoni uniformi li taqbel fuq id-direzzjoni li trid li pajjiżna jieħu. Tkellem ukoll dwar ir-rapport riċenti dwar Malta tal-Kummissjoni Ewropea u sostna li Malta hija wieħed minn numru ta' pajjiżi li jingħataw rakkomandazzjonijiet dwar il-sistema tat-taxxa tagħhom. Malta tkun akkużata fil-Country Specific Report, ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea, li għandha sistema fiskali li tinkoraġġixxi ppjanar ta' taxxa aggressiva. Dr. Muscat qal li importanti li jkollok kuntest meta wieħed jiġi biex jifli dawn ir-rapporti fejn Malta qed tiffaċċja inqas rakkomandazzjonijiet illum milli snin ilu meta kienu indirizzati qabel. Malta qalet il-Kummissjoni l-istess palma qalu pajjiżi oħrajn li aħna ma naqblux mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Malta għandha sistema ta' taxxa li kienet approvata meta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Meta ikun hemm nuqqasijiet taqbil fil-Partit Nazzjonalista juri li meta jiġu diskussa tajjeb internament il-partit jimxi l qoddim. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia fejn sosta li t-taqlib fi ħdan il-partit iġib il-ħtieġa għal xi ristrutturar intern fl-organi tal-partit. F'intervista fuq radju sostna li hemm bżonn tibdil fl-istrutturi li jintlew min-nies li lesti li jirbħu mhux biss li jikkritikaw iżda li jagħmlu l-kmiem u jaħdmu. Dwar il-kritika li issillu internament li issa ddejqu bil-ferda, Dr. D'Alia appella biex wieħed jitkellem għall-għada anke dwar metodi biex jiġu attirati iż-żgħażagħ, sosta li hemm żgħażagħ lesti biex jgħinu. L-amministrazzjoni tal-partit teħtieġ tkun iffokata u li t-tmexxija tal-partit tkun iktar preċiża. Sosta li kien imwissi minn kulħadd biex ma imux jiddibatti fil-programm Xarabank fuq l-istazzjon nazzjonali, il-PBS. Għaliex l-argument kien li l-Oppożizzjoni għandha tiddibatti mal-Prem-Ministru. Dr. D'Alia fil-fatt mar għal dan il-programm. Għalli juri li kien les li jiltaqa' u jiddibatti ma' kulħadd u li joffri lill-iktar kritiċi voċiferi tiegħu diskussjoni madwar il-mejda. Dwar il-grupp parlamentari tiegħu għalli dan jeħtieġ mhux biss jiltaqa' iżda jibda jaħdem flimkien ukoll. Tkellem dwar żbilanċ li jeżisti fil-Parlament. Meta għandek il-Ministri bin-nies f'pożizzjoni ta' fiduċja u timijiet sħaħ biex jgħinuhom f'xogħolhom, waqt li x-Shadow Ministers tal-Oppożizzjoni m'għandhomx dawn in-nies. Sejjaħ il-kwistjoni tal-Isptar Monte Carmeli bħala traċedja umana li qed isseħħ quddiem għajnejna meta l-ex Chief Operations Officer fl-Isptar sosta li l-pazjenti qed isofru minn showers iffriżati u kundizzjonijiet f'qar. Sosta li l-Gvern mhux qed jitratta l-pazjenti bħal nies u sejjaħ il-kundizzjonijiet fl-isptar bħala medjevali. Dwar il-waqgħa ta' blokk ta' appartamenti li seħħ fil-Mellieħa fl-aħħar jiem. Sosta li l-Partit Nazzjonista kien ilu li qal ix-xogħol ħażin fil-bini u se jkompli jirriżulta f'inċidenti bħal dawn. Dr. D'Alia qal li l-PN mhux kontra l-kontratturi jew l-iżviluppaturi. Iżda qal hemm metodoloġiji li jippermettu checks and balances. Sostna però li mingħajr jipponta swaba minn kellu tort hemm bżonn li tintrefa responsabilità. Appella biex iktar nies jidħlu fil-Partit Nazzjonista u li kien se jibda jżur kull lokalità għall-laqgħat ma' tesserati kull ġimgħa.
sbs.com.au.